Тергеушілер бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің қамауда болу мерзімін 3 айға дейін ұзартылуын сұрап отыр. Бұл туралы экс-министрдің адвокаты Эдуард Шампиевке сілтеме жасап, Қазтаг агенттігі хабарлады. Тергеу прокуратураға Досқалиевті 2 қаңтарға дейін қамауда ұстауға рұқсат сұрап, өтініш жасаған. Шампиевтің айтуынша, экс-министр әлі медблокта жатыр. Қаржы полициясы бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен жемқорлық айыбы бойынша қылмыстық іс қозғап, қазанның 12-сі күні Досқалиев ауруханадан Астана қаласының тергеу абақтысына көшірілген. Оңтүстік Корея әскерилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні солтүстік Корея артиллериясы оңтүстік Корея аралын атқылаған. Екі елдің дауыл шекарасының жанында болған оқиғадан кейін оңтүстік Кореяда оқ атқан. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бір оңтүстік кореялық сарбаз қаза болып, үшеуі жараланған. Оңтүстік Корея президенті үкімет мүшелерімен қауіпсіздік жөнінде төтенше жиналыс өткізді. Осыдан бірнеше күн бұрын солтүстік Корея өзінде уран байытатын жаңа зауыттың барлығын жариялаған болатын. Президент Михаил Саакашвили Грузия Ресейменің территориялық дауды шешу мақсатында күштен бас тартып, ешқандай шарт қоймастан келісі жүргізуге әзір деп мәлімдеді. Сейсен бүгіні Страсбургте Еуропарламентіне сөйлеген сөзінде Саакашвили Ресейге қайырылып, келіссөздерге кедергі жасамауға шақырды. 2008 жылдың тамыз айында Ресей күштері Грузияның бір бөлігіне басып кіріп, Жікшіл оңтүстік Осетия аймағындағы бақылауды өз қолына алуды көздеген Грузия әскерилерін аймақтан шығарған болатын. Біркен ұлттар ұйымының мәліметінше әлем бойынша жаңа ВИЧ-СПИД инфекциясы азайған және бұл дерттен көз жұмып жатқан адамдардың саны кеміген. Алайда миллиондаған адам алдын алу және емдеу шараларын қолға алмаған дейді Біркен ұлттар ұйымының СПИД бойынша агенттігі. Аталмыш дертке қарсы халықаралық науқан жүргізетін агенттіктің мәліметі бойынша 2004 пен 2009 жылдар аралығында жаңа инфекция деңгейі 19% төмендеген. 2004 жылы СПИДке қарсы вирустан 2,4 миллион адам көз жұмса, өткен жылы 1,8 миллион адамның қаза болғандығы тіркелген. Африканың Сахара аймағында СПИД вирусының азайғаны байқалады, алайда Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда ВИЧ дертіне шалдыққан адамдардың саны өсіп, 1,4 миллион адамды құраған. Аймақтағы жаңа инфекциялардың шамамен 90% Ресей мен Украинада тіркелген. Камбоджа астанасындағы су фестивалі барысында 380-ге жуық адам мерт болды. Куәгерлердің айтуынша, көпірдің үстінде бірнеше адамға ток ұрған соң халық дүрбелеңге түсіп қаша бастаған. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша, қаза болғандардың кемінде 240-ы әйелдер. Премьер-министр Хун Сен бұл 30 жылдан астам уақыттан бұрын болған геноцидтен кейінгі елдің ең қайғылы оқиғасы деп атаған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бельгия билік орындарының айтуынша, Бельгия мен Нидерландыда және Германияда лаңкес деп күдіктелген 10 адам қамауға алынған. Федералдық прокурорлардың мәлімдеуінше, тұтқындалғандардың кейбіріне Бельгияда террорлық шабуыл жасамақшы болды деген айып тағылып отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мамандары Беларусьтегі билік орындарының үкімін қолдап, оппозициялық журналистің асылып өлгендігін растады. Минск 42 айында өлі күйінде табылған журналист Олег Бябениннің ісін зерттеу туралы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсынысын қабылдаған соң, Беларуське Швеция мен Норвегия сарапшылары жіберілген болатын. Бябениннің әріптестері мен оппозициялық белсенділер журналистің өзіне өзі қол жұмсағандығы туралы ресми үкіммен келіспеген еді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өзін Талибан жетекшісімін деп таныстырған кісімен кездесуден бас тартты. Нью-Йорк Таймс басылымының хабарлауынша, өзін Талибан басшыларының бірі Мулла Ахтар Мухаммад Мансурмын деген адам іс жүзінде алаяқ болған. Вашингтон Посттың мәліметінше, ол Пәкістанның Куэта қаласындағы бір дүкеннің иесі болған. НАТО мен ауған ресми өкілдері жалған Талибан басшысымен 3 рет кездескендерін айтып, оны НАТО ұшағында Кабулға жеткізгендерін хабарлады. Пәкістаннан келген әлгі адамның келіссөздерге қатысуы үшін көп ақша берілген дейді бір дипломат Таймс басылымына берген сұхбатында. Ал ауған ресми өкілі әлгі кісіні Пәкістанның тыңшылық агенттігі жіберген болуы мүмкін деген. Иранда діни білім алған 100-ге жуық тәжік азаматы Тәжікстанға оралды. Тәжікстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Давлат Назариевтің айтуынша, студенттердің көбі діни мектептерде заңсыз оқыған. Тәжікстан мемлекеті бұл үдерісті реттеуге құқылы, дейді Назариев. Қыркүйек пен қазан айларында Тәжікстанның шығысы мен солтүстігінде болған зорлық-зомбылықтан кейін билік орындары ел үкіметтерінен заңсыз діни білім алып жүрген тәжіктерді үйлеріне қайтаруды сұраған еді. Осыған дейін Мысыр Әл-Азар университетінде оқып жүрген 100-ге жуық тәжік студентін еліне қайтарды. Тәжікстан ресми өкілі айтуынша, 949 тәжік заматының тек 38-і ғана Әл-Азарда заңды түрде білім алған. Британия ханзадасы Уильям мен Кейт Миддлтон сәуірдің 29-ында Вестминстер абаттығында үйленетін болды.